Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, cu duminica de astăzi numită a Vameșului și a Fariseului, intrăm în perioada liturgică numită a Triodului, care și-a primit numele de la cartea de cult din care se slujește cu precădere la strana bisericii pe tot parcursul celor 10 săptămâni ce urmează din această duminică și până la praznicul Învierii Domnului. De astăzi începând până la Paști vom auzi adeseori acele chemări grave la pocăință grabnică, adică la schimbarea minții și la întoarcerea către Dumnezeu, chemări ce caracterizează întreaga perioadă prepascală a anului liturgic. Iată doar două dintre ele, le auzim la slujba utreniei. Ușile pocăinței deschide mie, Dătătorule de viață, că mânecă, asta înseamnă aleargă dis de dimineață, că mânecă Duhul meu la biserica ta cea sfântă, purtând locaș trupului cu totul spurcat. Ce ca un îndurat, curățește-l cu mila milostivirii tale. O altă chemare la pocăință. Zice cântarea, am zis tot de la utrenie. La mulțimea faptelor mele celor rele, cugetând eu ticălosul, mă cutremur de înfricoșătoarea zi a judecății, ci îndrăznind spre mila milostivirii tale ca David stricție, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Pericopa evanghelică a duminicii de astăzi conține parabola Vameșului și a Fariseului, de aici numele duminicii. Putem spune că, prin această parabolă, Domnul ne oferă o memorabilă lecție de antropologie a rugăciunii. Este vorba despre rugăciunea smerită a Vameșului, care, intrând la un moment dat în incinta sacră a templului din Ierusalim, a invocat, potrivit parabolei, mila celui prea înalt, spunând din adâncul inimii sale, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Desigur, în această invocare a celui prea înalt, putem recunoaște strigătul femeii din părțile Tirului și ale Sidonului, rugăciunea orbului de la porțile Erihonului și atâtea alte rugăciuni păstrate în cuprinsul Sfintelor Evanghelii. Pe de altă parte, putem face o paralelă între rugăciunea Vameșului și rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus, care a marcat profund spiritualitatea răsăritului creștin. Căci este bine să știm că spiritualitatea răsăritiană, pe care Triodul o exprimă atât de puternic, s-a cristalizat și s-a afirmat în orizontul de lumină al acestei rugăciuni, numită a inimii sau a lui Iisus. Tradiția acestei rugăciuni, care, mai ales după cel de-al doilea război mondial, a devenit familiară și creștinilor din Europa Occidentală, tradiția acestei rugăciuni constituie însăși inima spiritualității răsăritene, ceea ce înseamnă că etosul ortodoxiei nu poate fi înțeles fără această rugăciune, așa cum nu poate fi înțeles, de pildă, fără icoană, fără liturghie. Deși rădăcinile tradiției rugăciunii inimii urcă până la începutul istoriei creștine, exprimarea ei cea mai autentică este legată de experiența spirituală a mișcării isihaste din veacul al XIV-lea. Ținem seama că termenul, cuvântul isihie, însemnează liniște, contemplare și de singurătate. De aici avem noi cuvântul sihăstrie sau cuvântul sihastru. Însă această experiență mistică își află începutul în viața duhovnicească a primilor asceți creștini. Într-adevăr, rugăciunea lui Iisus a avut un rol esențial în exprimarea învățăturii bisericii despre vocația făpturii umane de a deveni templu viu al lui Dumnezeu, prin lepădarea de patim, prin iluminare și prin unirea cu Hristos. După ce a cunoscut o dezvoltare înfloritoare, tradiția rugăciunii lui Iisus sau rugăciunea inimii s-a răspândit în tot răsăritul creștin, din mănăstirile Asiei Mici și ale țărilor sud-est europene până în cele din nordul îndepărtat al Rusiei. Scopul rugăciunii lui Iisus este împlinirea poruncii evanghelice pe care o găsim exprimată de către evanghelistul Luca la începutul capitolului 18 al Evangheliei sale. Așadar, scopul rugăciunii lui Iisus este îndeplinirea poruncii evanghelice de a ne ruga neîncetat și constă în unirea invocării numelui preasfânt al Mântuitorului Iisus Hristos cu rugăciunea Vameșului, evocat în pericopa evanghelică a duminicii de astăzi. Am zis și știm că duminica de astăzi chiar așa se numește, Duminica Vameșului și a Fariseului. Și știm care a fost rugăciunea Vameșului: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Prin repetarea neîncetată a numelui Mântuitorului Iisus Hristos, credinciosul face efortul de a intra în orizontul de lumină al comuniunii cu cel prea înalt, potrivindu-și până și ritmurile vitale, adică respirația și bătăile inimii, după ritmul rugăciunii. Zice la un moment dat Sfântul Ioan Sinaitul în celebra sa carte Scara, este pomenit într-una dintre duminicile postului mare, zice dânsul: pomenirea lui Iisus să se unească cu răsuflarea ta. Rugăciunea inimii se află la polul opus oricărei prolixități verbale, a oricărei vorbării goale, pe care Mântuitorul Iisus Hristos a condamnat-o la farisei fățarnici sau ipocriți, care și-au făcut un renume din faptul că se rugau îndelung în văzul tuturor. Iată un cuvânt al Domnului pe care îl găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 6. Este vorba despre momentul când Domnul rostește predica de pe munte. Zice dânsul: iar când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place în sinagogi și prin colțurile ulițelor, stând în picioare, să se roage ca să se arate oamenilor. Adevărat, grezi vouă, și-au luat plata lor. Tu însă când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este într-o ascuns și tatăl tău care vede într-ascuns îți va răsplăti ție. Când vă rugați, nu spuneți multe ca neamurile, aici în sensul de păgâni. Când vă rugați, nu spuneți multe ca neamurile, căci le cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate. Deci nu vă asemănați lor, că știe Tatăl vostru cele ce aveți trebuință mai înainte ca să cereți voi de la El. Reflectând la această condiție a rugăciunii, acela Sfântul Ioan Scărarul, pe care l-am pomenit și mai devreme, spune că un cuvânt al Vameșului a făcut pe Dumnezeu îndurător și un cuvânt spus cu credință a mântuit pe tâlhar. Este vorba despre tâlharul răstignit împreună cu Domnul Iisus, unul dintre cei doi. Și zice mai departe cuviosul Ioan Scărarul: multa vorbărie în rugăciune pricinuiește minții năluciri și împrăștiere, iar un singur cuvânt o adună. Conținutul rugăciunii inimii sau rugăciunea lui Iisus este numele dumnezeiesc al lui Iisus, despre care știm că a fost vestit dreptul Iosif de către Îngerul Domnului când i-a spus acestuia: Maria va naște fiu și vei chema numele lui Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcate. Numele Iisus înseamnă Domnul este cel care dă mântuirea și trebuie pus în legătură cu numele pe care Dumnezeu l-a descoperit cu veacuri înainte de întruparea fiului său veșnic prin profetul Isaia. Zice profeția, nu? Cu 7 veacuri înainte de întrupare. Iată, fecioara va primi în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Este bine să știm că în tradiția biblică există o strânsă legătură între nume și persoană, în sensul că numele este un mod de a fi al persoanei respective sau, altfel spus, este icoana verbală a acesteia. Iată de ce în cele 10 porunci se interzice a lua numele lui Dumnezeu în deșert, ceea ce înseamnă că acest nume sacru nu poate fi rostit într-un context profanator, injurii, blesteme, blasfemii, glume, omul având îngăduința de a-l invoca numai în formule de preamărire și rugăciune. A chema numele lui Dumnezeu înseamnă a-l purta deja în minte și în inimă. Ne aducem aminte de acest pasaj din Psalmul 85. Venivor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu, cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Dar și în alți psalmi găsim astfel de formulări. Sfântul Apostol Pavel, meditând la taina smeririi Fiului lui Dumnezeu, prin actul întrupării sale din Fecioara Maria, în puterea Duhului Sfânt, când, așa cum spune Apostolul, când scrie Filipenilor, s-a deșertat pe sine, adică de slava dumnezească, luând chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om, mărturisește, deci este vorba de Sfântul Apostol Pavel, mărturisește că Dumnezeu Tatăl l-a prea înălțat și a dăruit lui un nume care este mai presus de orice nume, ca într-un numele lui Iisus tot genunchiul să se plece. A celor cerești este vorba de lumea îngerilor, al celor pământești și al celor de desubt este vorba despre puterile infernului. Și zice mai departe, tot în acel pasaj celebru din Epistola către Filipeni, capitolul al doilea, zice mai departe, și să mărturisească toată limba că Domnul este Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Ecoul acestei mărturisiri apostolice, ziceam, o găsim în Epistola către Filipeni, capitolul al doilea, este un pasaj celebru. Ecoul acestei mărturisiri apostolice de credință îl găsim într-o scriere celebră a antichității creștine, se numește scrierea respectivă păstorului Herma, în care citim: numele Fiului lui Dumnezeu susține întreaga lume. Zici ce gândire aveau creștinii epocii apostolice. Numele Fiului lui Dumnezeu susține întreaga lume. Prezența Mântuitorului Iisus Hristos în templul inimii credincioase prin invocarea preasfântului său nume este răspunsul iubirii sale nesfârșite la strigătul omului care îl caută cu ardoarea inimii, asemenea femeii păgâne din părțile Tirului și ale Sidonului care striga din adâncul sufletului ei către Domnul să-i slobozească fiica din robia unui spirit demonic. Acestui dor neostoit după Dumnezeu i-a dat glas psalmistul când a mărturisit. Tesc începutul psalmului 41. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor? așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Însetată sufletul meu de Dumnezeu cel viu, când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu. Sau începutul psalmului 62. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut dis de dimineață, însetată de tine sufletul meu, suspinată după tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără apă. Rugăciunea numelui lui Iisus se deosebește de celelalte rugăciuni care fac parte din patrimoniul bisericii, prin simplitatea ei și de asemenea prin faptul că se inserează tainic în ritmurile cele mai profunde ale ființei. Inima în care se imprimă ritmul acestei rugăciuni iese din perimetrul dezordinii, al multitudinii imaginilor, al împrăștierii gândurilor și sentimentelor, unificându-se într-o deplină concentrare și liniștire în Dumnezeu. Așa cum spuneau părinții filocalici, această rugăciune de coborâre a minții în inimă presupune efortul de sensibilizare a intelectului, adică de coborârea minții în inimă, ceea ce înseamnă așadar sensibilizarea intelectului, a inteligenței. Este important să știm că rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus nu este rezervată doar marilor asceți, pusnici sau sihaștri, cum se crede adeseori, ci fiecare creștin botezat în numele lui Hristos are vocația de a face din inima sa un templu viu al prezenței dumnezeiești. Desigur, practicarea acestei rugăciuni cere o mare stăpânire de sine, un control serios și constant al gândurilor și a imaginației care, știm bine, vagabondează fără odihnă. Cere o stare de trezvie permanentă și, bineînțeles, efortul eliberării de patimi, de poftele cele păcătoase, de excesele de tot felul. Numai așa inima poate deveni un topos sau un loc, o incintă, un topos al tăcerii și liniștii, în care să se poată auzi preasfântul nume al Domnului Iisus Hristos. Ziceam că rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul, unește în formula ei atât de simplă, unește evocările evanghelice sau invocările, mai bine zis, sau cererile, strigătele evanghelice ale vameșului din parabola duminicii de astăzi, ale orbului care l-a întâmpinat pe Domnul la porțile Erihonului și ale femeii cananence, într-o formulă care, din strigă de smerenie, poate deveni semnul binecuvântării și imn de preamărire a celui prea înalt. Credinciosul care se lasă purtat pe aripile acestei rugăciuni, ce aparține fondului de aur al spiritului creștin, descoperă că are mai mult răgaz de a sta de vorbă cu propria sa conștiință, cu sine însuși și cu Dumnezeu, decât și-a închipuit, în timp ce merge pe stradă, pe cale, sau când lucrează în singurătatea unui apartament de bloc, sordida deseori sau pe patul de spital, adică în toată vremea și în tot locul, îl cheamă pe Mântuitorul Iisus Hristos și se lasă cuprins de mila sa cea negrăită. Încet, încet, invocarea lui Iisus se suprapune respirației și bătăilor inimii, adică ritmurilor vitale, imprimând persoanei respective o respirație tainică, în Duhul Sfânt și Sfințitor. Într-adevăr, creștinul care practică rugăciunea lui Iisus și o însoțește cu nevoințe ascetice, ajunge să trăiască ceea ce părinții biserici numesc viața în Hristos. Este important să știm că între rugăciunea inimii, care este o adevărată liturghie interioară, ținem seama de asta, și dumnezeiasca, euharistie sau liturghia bisericii, liturghia sacramentală, există o legătură tainică pe care a prevestit-o și profetul David când a făcut această făgăduință. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Sigur că există o uimitoare consonanță între rugăciunea inimii și taina euharistiei, în sensul că rugăciunea inimii este o lucrare duhovnicească de natură euharistică. În viața liturgică și sacramentală a bisericii, rugăciunea inimii are drept corespondent cântarea, invocarea Doamne miluiește, pe care o auzim de când intrăm în liturghie și până la finalul ei, în grecește Kyrie eleison. Oricum, invocarea, cererea, rugăciunea Doamne miluiește, Kyrie eleison, din timpul celebrării euharistice și a celorlalte sfinte slujbe, nu este nimic altceva decât un rezumat al rugăciunii inimii. Este bine să conștientizăm mereu faptul că în momentul rostirii ecteniilor, cele mai importante nu sunt cuvintele preotului sau ale diaconului, adică cu pace Domnului să ne rugăm, ori să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul să zicem. Nu acestea sunt cele mai importante, ci ele constituie intențiile rugăciunii respectivei comunității euharistice, ci important este răspunsul comunității prezente la slujba aceea, la acel eveniment liturgic și sacramental, adică Doamne miluiește. Acest răspuns este de fapt rugăciunea în sine, invocarea lui Dumnezeu, și de aceea ar fi normal ca întreaga comunitate adunată pentru a celebra tainele mântuirii, tainele credinței, să-L intoneze cu o gură și o inimă. A lăsa această rugăciune a inimii exclusiv pe seama cântărețului de la strană sau a corului înseamnă a rămâne un simplu spectator liturgic, neputincios în a-și asuma experiența unei participări conștiente la viața sacramentală a trupului mistic al lui Hristos, adică biserica. Din nefericire, acest transfer de responsabilitate liturgică personală a ajuns să devină o practică obișnuită de foarte multă vreme, adică din epoca în care conștiința euharistică a comunităților creștine s-a diminuat ca urmare a împământenirii unui clericalism excesiv. Datorită acestui fapt, s-a ajuns ca atenția unei adunări liturgice să fie concentrată aproape în exclusivitate asupra formulărilor de ectenie și asupra performanțelor muzicale ale preotului sau diaconului, rugăciunea Doamne miluiește, având un statut vag și neclar în conștiința credincioșilor. De aici nevoia unei renașteri liturgice la nivelul parohiilor noastre. Și în acest sens. Mi-este drag când merg, când slujez la vreo parohie în care cântă întreaga comunitate, mi-este drag, este impresionant. Aceea este cu adevărat liturghia vie, adică adunarea poporului lui Dumnezeu în jurul altarului pentru a celebra taina jertfei lui Hristos. Întâlnesc astfel de cazuri mult în zona Mărginimea Sibiului, zona Hațegului, zona Hunedoarei uneori, în Banatul Montan am întâlnit astfel de cazuri. Poporul drept credincios cântă, sigur condus de către cantori, de către cei care au înclinație, chemare pentru aceasta, cântă cu toții, invocă cu toții numele lui Dumnezeu, zicând cu o gură și o inimă, Doamne miluiește, la fiecare formulare. sau punere în, sau punere în, în atenție a intenției de rugăciune. Nu putem trece cu vederea faptul că atunci când îi definește pe creștini Sfântul Apostol Pavel, o face chiar din perspectiva misticii numelui preasfânt al Mântuitorului, numindu-i pe creștini, atenție, definiția dânsului, cei ce cheamă numele Domnului Iisus Hristos în tot locul. Găsim acest nume dat creștinilor la începutul primei epistole către Corinteni. Așadar, rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus nu este o practică ciudată pe care ar fi introdus-o în tradiția creștină monahii de pe muntele Sinaiuri de la Athos, ci este un strălucit mod de expresie a spiritualității creștine, evanghelice, esență, în esența ei. Această rugăciune fiind prezentă în cele mai elementare și fundamentale realități ale credinței și comuniunii cu Dumnezeu. Este important așadar să știm că vameșul care se ruga în templu cu fruntea plecată către inima lui, bătându-și pieptul și zicând, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului, ca și orbul de la porțile Erihonului care striga, Iisuse, fiul lui David, fie-ți milă de mine, sau femeia din părțile Tirului și ale Sidonului care striga și ea spunând, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, sunt tot atâtea expresii personale ale aceleași rugăciuni a numelui Dumnezeu ce susține întreaga lume, cum ziceam că se spune în celebra scriere numită Păstorului Herma și care a fost redactată în Viacul Apostolic, adică iată deodată cu Sfintele Evanghelii, cu epistolele, cu cărțile Noului Testament. În această invocare constituie expresia identității creștine în perspectivă ascetică și sacramentală deopotrivă. Iată de ce a nu avea numele lui Iisus în inimă înseamnă a se expune, înseamnă a se expune unui risc imens, anume transformarea acesteia a inimii, adică într-un topos străin de prezența mântuitoare a lui Hristos, a lui Dumnezeu, adică deschis oricând experienței teribile a dezumanizării, a căderii în ceea ce Scriptura numește starea de sinagogă a satanei, adică starea opusă devenirii făpturii umane în demnitatea de templu viu al Duhului Sfânt. Iată, cu această meditație, cu această reflecție, cu această predică, m-a slujit mintea să vin în fața dumneavoastră, acum când începe perioada liturgică prepascală numită a triodului, care durează 10 săptămâni, și numită a triodului după numele cărții de slujbă din care se slujește în mod deosebit la strană pe tot parcursul celor 10 săptămâni ale acestei perioade liturgice și care se încheie, cum bine știm, cu marele praznic al Învierii Domnului. Să ne ajute să ne ocrotească pe toți cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.